Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo ya Kumekucha Afrika na kukaribisha msikilizaji, ikiwa kule Afrika Mashariki na Kati ni Ijumaa asubuhi, hapa Washington ni Alhamisi saa 5 usiku. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Chuchu na Hits FM VC1 Zanzibar, TKFM ya Tanga na Kaya FM kule Mombasa. Vilevile tunasikika kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari zetu hii leo, takriban watu 48 wauawa kwenye msako dhidi wa waandamanaji ambao wanapinga kuendelea kuwepo kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa MONUSCO huko mashariki mwa Kongo.
Serikali yenyewe naweza nikasema kwamba kwa kiasi kikubwa imeshindwa kutimiza mahitaji ya wananchi, na hasa wananchi weusi wanaendelea kuishi katika kile ninachoweza kusema kwa Kiingereza abject poverty.
Katika taarifa nyingine, maswali yaendelea kuulizwa nchini Afrika Kusini kufuatia mojawapo ya mikasa mibaya zaidi ya moto katika taifa hilo, ambapo watu wasiopungua 78 wakiwemo watoto 12 walipoteza maisha yao mjini Johannesburg. Na ndivyo umesikia hapo mkazi mmoja wa Johannesburg akisema hapo awali.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Kabla ya kuingia kuangalia ilojiri kutoka waandishi wetu, tupate habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa na Harrison Kamau.
Takriban watu 48 wameuawa kwenye msako dhidi ya maandamano ya kupinga Umoja wa Mataifa mashariki mwa Kongo, kulingana na nyaraka rasmi zilizoonyeshwa shirika la habari la AFP Alhamisi, na kwa hivyo kuongeza idadi ya vifo iliyokuwa imetangazwa hapo awali. Jumatano jeshi la Kongo lilizuia wafuasi wa dhehebu moja kufanya maandamano dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kwenye mji wa Goma. Awali watu 10 waliripotiwa kufa baada ya wanajeshi hao kuvamia kituo cha redio pamoja na nyumba ya ibada, kulingana na vyanzo vya mji huo, wakati askari mmoja akiripotiwa kuchomwa na umma wakati wa kasia hizo. Kundi la wanaharakati wa demokrasia la Lucha Alhamisi limesema kwamba watu waliokufa ni karibu 50, wakati nyaraka ya kijeshi iliyoonyeshwa AFP ikiongeza kwamba kando na wale 48 waliokufa, wengine 75 walijeruhiwa. Ujumbe wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo ni mojawapo ya mikubwa zaidi ulimwenguni, wakati ukigharimu takriban dola bilioni 1 za Kimarekani kila mwaka. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris atazuru Jakarta wiki ijayo ili kukutana na viongozi wa shirika la mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, kwenye kikao kilichoitishwa na Indonesia kama mwanachama anayeondoka wa kundi hilo la mataifa 10 wanachama. Harris pia atahudhuria kongamano la East Asia ambalo huleta pamoja mataifa ya ASEAN pamoja na washirika wake kama vile Marekani, China, Russia, Australia, India, Japan na New Zealand, na pamoja na Korea Kusini. Kundi la ASEAN huzingatia misingi ya kutoegemea, uwiano wa makubaliano pamoja na kutoingilia masuala ya ndani ya mataifa mengine. Wakati akiwa kwenye ziara ya eneo hilo mwaka jana, Harris alikemea Beijing akiwa kwenye kisiwa cha Palawan, Ufilipino, kilomita 300 mashariki mwa eneo linalozozaniwa la kisiwa cha Spratly kwenye bahari ya South China Sea. Na Umoja wa Afrika Alhamisi ulisimamisha wanachama wa Gabon siku moja baada ya maafisa wa kijeshi kumuondoa madarakani rais Ali Bongo, ikiwa ni hatua ya kwanza ya kikanda kukabiliana na mapinduzi ya 8 katika eneo la Afrika Magharibi na Kati tangu mwaka 2020. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika lilichukua hatua ya kwanza Alhamisi kwa kuzuia Gabon kushiriki katika shughuli zake zote, vyombo na taasisi zake hadi utaratibu wa kikatiba utakaporejeshwa. Jumuiya ya kisiasa ya Afrika ya Kati, ambayo Gabon ni mwanachama, pia imelaani mapinduzi hayo katika taarifa na kusema kwamba inapanga mkutano wa hivi karibuni na wakuu wa nchi ili kuamua jinsi ya kujibu tukio hilo. Hata hivyo haikutoa tarehe ya mkutano huo. Unyakuzi huo wa mamlaka unahitimisha takriban miongo sita ya familia ya Bongo madarakani na kuzua kitendawili kipya kwa eneo lililokumbwa na wimbi la mapinduzi. Kama vile wakuu wengine wa kijeshi walionyakua mamlaka katika eneo hilo, viongozi wa kijeshi wa Gabon wanatafuta kuimarisha mamlaka yao licha ya kulaaniwa na jumuiya ya kimataifa. Jenerali Brice Oligui Nguema, kiongozi wa mapinduzi na mkuu wa zamani wa walinzi wa rais, anatarajiwa kuapishwa kama rais Jumatatu wiki ijayo. Maafisa wakuu nchini Gabon walitangaza mapinduzi yao kabla ya alfajiri siku ya Jumatano, muda mfupi baada ya baraza la uchaguzi kutangaza kwamba Bongo alikuwa ameshinda muhula mwingine katika uchaguzi wa Jumamosi. Jeshi lilitangaza kwamba kura hiyo ilikuwa batili, likavunja taasisi za serikali na kufunga mipaka ya nchi hiyo ya Afrika ya Kati.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Alhamisi kwamba amezungumza na Russia na kutoa mapendekezo madhubuti ya kufufua mkataba wa nafaka uliovunjika na ambao Moscow ilijiondoa na kisha kufuatiliza msururu wa mashambulizi dhidi ya bandari za Ukraine pamoja na miundombinu ya kuhifadhi nafaka. Guterres, wakati akizungumza na wanahabari kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, amesema kwamba pendekezo lake ni kuhusu kufufuliwa kwa mkataba wa Black Sea. Ameongeza pia kwamba wana suluhisho la kuruhusu upatikanaji wa chakula cha Russia na mbolea kwenye masoko ya kimataifa kwa bei nafuu. Hata hivyo hakueleza kwa kina kuhusu mapendekezo hayo, lakini alisema kwamba yanazingatia baadhi ya masuala yanayozua wasiwasi kwa Moscow. Amesema pia kwamba haoni uwezekano wa upatikanaji wa amani hivi karibuni nchini Ukraine, na kwa hivyo kuna umuhimu wa kufufuliwa kwa mkataba wa nafaka kwa haraka. Watu wawili waliokuwa viongozi wa kundi lenye msimamo mkali wa kulia la Proud Boys Alhamisi wamehukumiwa kifungo cha jela cha zaidi ya muongo mmoja kila mmoja kutokana na kuongoza shambulizi kwenye majengo ya bunge ya Marekani ili kuzuia ubadilishanaji wa amani wa madaraka kutoka kwa Donald Trump hadi kwa Joe Biden baada ya uchaguzi wa rais wa 2020. Miaka 17 jela kwa kiongozi Joseph Biggs na miaka 15 jela kwa mwenzake Zachary Rahi ndivyo vifungu virefu zaidi kufikia sasa dhidi ya watu walioshiriki kwenye shambulizi hilo la Januari 6, 2021.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau, atarejea baadaye kidogo na habari zaidi. Lakini habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Gabon. Jumuiya ya nchi za Afrika ya Kati, ECAS, Alhamisi ililaani matumizi ya nguvu kunyakua mamlaka nchini Gabon na kuomba utaratibu wa kikatiba urejeshwe haraka iwezekanavyo. Hayo yaliendelea wakati jeshi nalo lilitangaza Jenerali Brice Oligui Nguema kuwa kiongozi wa mpito, huku upinzani ukitaka kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa mwaka 2023 Agosti 26. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa akiwa mjini Nairobi, na kwanza akataka kujua ni nini anachokifikiria kuhusu ushindi huo wa uchaguzi kama inavyoelezwa.
Sheria sidhani kwamba jeshi lina haki au lina uwezo na jukumu la kisheria kuweza kutangaza ni nani mshindi wakati kura ilipigwa kufuatana na namna katiba inazungumzia. Sasa yale ambayo yameainishwa kwenye katiba ni kama hayatakani kufuatwa, alafu baadaye hayo matakwa yatakuwa ni kutifua zaidi demokrasia na mpangilio wa haki za watu.
Kile ambacho tunakiona mpaka hivi sasa, tunaona Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika ya Kati inataka kuona kwamba hali ya kiraia inarejeshwa. Kwa mazingira yaliyopo hivi sasa, hawa viongozi wa mapinduzi wanaweza wakakubali hili?
Sidhani watakubali. Nafikiri ni lazima watu tuanze kukubaliana na ukweli kwamba wakati kichocheo kinatokea ambacho kinasababisha wanajeshi kujihisi kwamba wao ndio wanaweza kuleta afueni kwa masaibu ambayo raia huo wameyapata kutokana na uongozi mbaya, nafikiri ni kizungumkuti kikubwa sana. Hivyo ilivyokuwa katika bara la Afrika miaka michache baada ya nchi nyingi kupata uhuru kutoka kwa makoloni, tulikuwa na mapinduzi nchi nyingi tu, na mapinduzi ya maaskari wanajeshi kwa nchi moja ilikuwa ni kama ugonjwa wa kuambukizana.
Wimbi hili sasa unaliona kwamba ni wimbi ambalo linakwenda kushika kasi kwenye mataifa mengine ya Afrika? Manake bado mataifa mengi tu ya Afrika ya Kati yanaongozwa na viongozi ambao wamekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi, walio wengi wako madarakani kwa zaidi ya miaka 40. Hili tutegemee linajitokea? Manake tumeona hata kule Kamerun Rais Paul Biya amefanya mabadiliko ya jeshi. Je, kuna harufu ya wimbi hili kuendelea?
Nafikiri wimbi hili linaweza kuendelea, ingawa kwa kuzingatia zaidi ukweli wa mambo ni kwamba wanajeshi wanapopindua serikali ya kiraia na kushika utamaduni na kushika uongozi, hatamu za uongozi, sidhani kwamba ndio njia pekee ambayo inaweza kuleta mwafaka na maisha mazuri kwa raia wa nchi hizi za Afrika. Tunahitaji kujenga misingi ya kidemokrasia ambayo viongozi hawatakuwa wanyanyasaji, watakuwa ni viongozi ambao wanawajibika kufuatana na sheria na katiba.
Huyu kiongozi ambaye amechaguliwa hivi sasa kuongoza serikali ya mpito kutoka katika wale wana mapinduzi wa kijeshi, unadhani atadumu au na yeye tutegemee vile vile labda mabadiliko mengine ndani ya utawala huu wa mpito?
Inategemea namna ambavyo huyo kiongozi atashirikiana na wale viongozi wenzake waliopindua na kujaribu kuwafanya waelewe kwamba wanaweza kudumu, lakini wakati mwingine watu kama hao pia huondolewa madarakani.
Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, matangazo ni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, ya sasa yakiwa ni ya Kumekucha Afrika. Endelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili. Muda mfupi ujao nampisha tena mwenzangu Harrison Kamau aendelee na habari za dunia.
Maafisa wa Pakistan wamesema Alhamisi kwamba mjitoa muhanga aliyekuwa kwenye pikipiki alitegua bomu kwenye msafara wa kijeshi katika eneo lililo ndani kaskazini magharibi mwa nchi, na kuwa takriban wanajeshi 9 pamoja na kujeruhi wengine wengi. Shambulizi hilo baya limetokea kwenye wilaya ya Banu iliyoko kwenye jimbo la Khyber Pakhtunkhwa. Na kaimu waziri mkuu wa Pakistan Anwar ul Haq Kakar amesema shambulizi hilo kupitia ujumbe wa X uliojulikana awali kama Twitter. Kufikia sasa hakuna kundi lililodai kuhusika kwenye shambulio hilo, ingawa kwa kawaida kundi lililopigwa marufuku la Tehrik Taliban Pakistan au TTP au kwa jina lingine Pakistan Taliban huwa likishambulia vikosi vya usalama kwenye eneo hilo mara kwa mara. Mwandishi wa habari aliyeripotiwa mama anayeripotia VOA idhaa ya Diwa alikamatwa na kuzuiliwa usiku kucha kwenye eneo lenye misukasuko la Swat Valley nchini Pakistan. Polisi Jumatano jioni walikamata Fayaz Zafar na kumpeleka kwenye jela ya wilaya akituhumiwa kutumia vibaya uhuru wa kuzungumza ikiwemo pia pamoja na mitandao ya kijamii, kulingana na amri iliyotolewa na ofisi ya naibu kamishna wa eneo hilo. Zafar amesema kwamba polisi walimpiga wakati akiwa kizuizini kabla ya kumwachilia Alhamisi.
Safi kabisa, ndivyo mambo yanavyoendelea hapa Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Maswali yameendelea kuibuka nchini Afrika Kusini kufuatia moja ya mikasa mibaya zaidi ya moto katika taifa hilo, ambapo watu wasopungua 74 wakiwemo watoto 12 walipoteza maisha yao mjini Johannesburg. Rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa amesema mkasa huo unatoa changamoto kwa watu wa nchi hiyo ili kuchukua tahadhari zaidi katika siku za usoni. Moto huo ulizuka katika jumba la ghorofa 5 mjini Johannesburg na umetajwa kama mojawapo ya mikasa mibaya zaidi. Idadi ya watu ambao wamekufa, mchambuzi wa siasa huko South Africa Kusini Peter Bigenda amezungumza nasi, na kwanza tukamuuliza hali ikoje kwa sasa baada ya mkasa huo.
Hali kwa ujumla kwa kweli inatisha sana, kwa sababu idadi ya walioathirika ni kubwa kidogo, Kwa mfano mpaka dakika hii tunao inasemekana kwa taarifa rasmi ambazo zimetolewa na uongozi wa jiji la Johannesburg zinasema kwamba karibu watu 80 wameyapoteza maisha yao, na kati ya hao 80 wanawake ni 24, wanaume 40 na watoto 12, lakini pia kuna idadi ya watu 10 ambao wameungua vibaya sana na hivi hawajaweza kufahamika au kujulikana, na serikali inaandaa utaratibu wa kuainisha watu hawa waliofariki kwa kutumia utaratibu wa DNA test.
Sasa pamoja na hayo uliyoyasema, pia wasikilizaji watakumbuka kwamba sio siku nyingi sana zimepita tangu kutokee tena janga lingine ama mkasa mwingine wa moto kama huo hapo hapo Afrika Kusini. Sijui kama hiki ni kitu ambacho hushuhudiwa sana. Najua umezungumza kuhusu mgao wa umeme na kadhalika, lakini ni kitu ambacho hushuhudiwa sana kwamba mioto inatokea sana hapo Afrika Kusini, au ni kitu ambacho kimeanza kuonekana sasa wakati mgao wa umeme labda umeanza?
Hapana, naweza nikasema kwamba matukio kama haya si matukio nadra sana katika nchi ya Afrika Kusini. Ni matukio ambayo yanatokea mara kwa mara, lakini hasa hasa yanatokea katika maeneo ambayo watu maskini wanaishi zaidi. Hapa wanaita wenyewe maeneo ya townships, ambako unakuta kwamba watu wamelundikana katika eneo dogo na miundombinu ya kuwawezesha kuishi katika utaratibu ustahiki inakuwa haipo, na hivi wanajichukulia umeme kupitia njia ambazo sio rasmi. Kwa hiyo majanga kama haya kwa kweli huwa yanatokea hasa katika maeneo ya watu weusi ambao ndio maskini zaidi.
Labda kwa wakati huu, tofauti na yale maneno ambayo serikali imetoa wakati kumetokea mikasa kama hii, nini ambacho unaona huenda kikawa tofauti sasa?
Binafsi kwa kweli naweza kusema kwamba sioni lolote lile ambalo litakuwa tofauti na yale ambayo wamekuwa wakiyasema. Serikali imekuwa ikisema tumeona maafa katika mkoa wa KwaZulu-Natal, tumeona maafa makubwa katika mkoa wa Cape ya Magharibi, tumeona maafa makubwa katika mkoa wa Cape ya Mashariki. Kwa hiyo serikali yenyewe naweza nikasema kwamba kwa kiasi kikubwa imeshindwa kutimiza mahitaji ya wananchi, na hasa wananchi weusi wanaendelea kuishi katika kile ninachoweza kusema kwa Kiingereza abject poverty.
Peter Bigenda, mchambuzi wa masuala ya Afrika Kusini, akizungumza nasi kutoka mjini Johannesburg. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Samahani msikilizaji kwa hitilafu hiyo kidogo ya mitambo, lakini tunaendelea. Harrison, kama unaona unajiandaa kutueleza nini ambacho kinafuata katika matangazo haya.
Kweli kabisa, ni kama ulivyosema mwenzangu BMJ, ni kwamba kampeni barani Afrika ya kufanya maharagwe kuwa suluhisho la uhaba wa chakula katika maeneo yaliyoathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa itaanza wiki ijayo ikilenga Kenya. Muungano wa watetezi wa kampeni hiyo utawasilisha mkakati wake wa kuongeza uzalishaji na ulaji wa maharagwe na vyakula vingine kama dengu na mbaazi katika kongamano la mifumo ya chakula Afrika litakalofanyikia mjini Dar es Salaam, Tanzania. Mwandishi wa VOA Mohamed Yusuf ameandaa ripoti inayosimuliwa hapa na wewe mwenyewe hapa BMJ Muridhi.
Beans is how, yani maharagwe ndiyo njia, ni jina la muungano wa zaidi ya mashirika 60 yasiyo ya faida, makampuni na taasisi za utafiti ambao umeelekeza macho yake kwa Kenya, ukishinikiza ongezeko la asilimia 100 la ulaji wa maharagwe na vyakula vingine kama vile kunde. Jean-Claude Rubuogo ni mkuu wa muungano wa Pan-African Bean Research Alliance PABRA, shirika ambalo linapigia upatu maharagwe kama chanzo cha chakula na mapato katika bara la Afrika. Anasema hatua ya kwanza ni kuwasaidia wakulima kuzalisha maharagwe kwa wingi.
I think what is needed.
Kwanza tunahitaji kuongeza uzalishaji maradufu, kwa sababu kama hatuna vyakula vya kutosha kama vile Kenya, kuna watu wengi labda nusu wangependa kula maharagwe kila siku, lakini upatikanaji ni wa kiwango cha chini. Hivyo tunatakiwa kuongeza tija, tunatakiwa kuona ni jinsi gani tunaweza kupunguza karama kwa mlaji, na wakati huo huo kumtia moyo mkulima kwa kutoa aina bora ya mbegu kwa mbinu bora za kilimo ili waweze kuongeza uzalishaji na tija.
Mabadiliko ya hali ya hewa yameathiri kilimo cha maharagwe kama tu mazao mengine. Hali ya hewa isiyotabirika imefanya iwe changamoto kwa wakulima kuzalisha maharagwe na kupata mavuno mazuri. Wataalamu wanasema uelewa mdogo miongoni mwa wakulima kuhusu matumizi ya aina sahihi za mbegu kulingana na mazingira yao umesababisha kupungua kwa mavuno. Uwepo wa wadudu na magonjwa pia yamechangia katika kupungua kwa uzalishaji wa maharagwe. Rubyogo anasema kupunguzwa kwa muda wa kupanda na kuvuna kunaweza kusaidia kupunguza njaa na umaskini kwa wakulima.
Kwa sasa tuna aina zinazokwenda hadi siku 65, 70 au siku 80. Huo ni muda mfupi kuliko zao lingine lolote la chakula. Kwa hivyo unaweza kuona muda ukiwa mfupi unaruhusu wakulima kupata fedha, kwa sababu unapunguza vipindi vya mahitaji ya pesa. Pia inapunguza kipindi cha njaa katika familia ili watu waweze kupata chakula kwa muda mfupi wa siku 70. Hiyo ina maana unaweza kulima misimu kadhaa kwa mwaka ikiwa utawekeza katika usimamizi wa maji.
Wataalamu pia wanashughulikia maharagwe ambayo yanaweza kuchukua muda mfupi kupikia, kuokoa nishati na wakati wa familia. Licha ya kutozalisha maharagwe ya kutosha, kulingana na mradi wa Global Diet Quality, nusu ya Wakenya hula kunde kila siku. Paul Newham ndiye mkuu wa kituo cha utetezi cha lengo la pili la maendeleo endelevu, ambacho kinaratibu kampeni ya maharagwe ya Beans is How. Wanaosimamia kampeni ya Beans is How watashiriki maonyesho kwenye kongamano la mifumo ya chakula Afrika litakalofanyika nchini Tanzania wiki ijayo. Watetezi wa maharagwe watakuwa na kibanda katika maonyesho hayo wakionyesha njia za kupika chakula hicho. Makala ya VOA Mitaani hii leo yanatupeleka hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima De Lochans ameenda mpaka mitaani katika mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini na kuwauliza wakazi wanaotarajia uchaguzi ambao umepangwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu wana maoni gani kuhusu wagombea wa kisiasa wanaojaribu kuwashawishi huko mitaani kabla ya kuanza kwa kampeni za uchaguzi.
Hapa Bukavu tangu COVID mpaka hivi aliko ngumu sana kimaisha, gisi ya kuishi, kupata hela ama pesa inakuwa nguvu sana. Tunaanza jiuliza eske ni batu fulani tu ndo wanastahili kuwa na pesa na wengine hapana. Tunakuwa nakutana wachuruzi na wapolitisie ndio wanakuwa na pesa, ingine kundi inakuwa iko sasa vile iko kwense. Njoo na shit tuko najiuliza ni sisteme gani ilikuya hasa tuyajua kabisa ni sisteme gani. Inawezekana balikuwa wanaweka ile pesa juu wanajua watagombea juu wapatie babakie tena kwa ile poste walikuwa nakulia yako.
Tutakuwa tunatetea kwanja hawa watu ambao wanaishi ndani ya magroup marginalize, warudishiwe ndani ya haki yao na wakumbukiwe vile vile. Vile vile tutatoa ombi yetu kwa wakubwa porque batutilie amani ndani ya vijiji yetu.
Hiyo inakuwa kama vile slogan, ni ile wanasemaka tu. Kila kandida anapendaka tu ajionyeshe kama yeye atafanya vya mzuri, yeye atafanya vya mzuri, lakini akishaingia ku pouvoir anasahau yote yenye aliahidiaka. Anasahau mambo mazuri yenye aliahidia wakaaji. Tuko na waona wa mmoja wa mmoja katika makanisa wanaahidia wataleta masima, wanaahidia watafasi vitu gani, lakini hatujue kama ile ambao wanaahidia wataitenda wala namna gani.
Tulipata wagombea wengi wakatuahidia, na ukiangalia utakuta ta walifika wakaanza chimba mamiferegi ya kwamba watatujengea juu ya maji, wakachimba chimba kwa nyumba za watu, lakini hawakufanya hiyo kazi. Hiyo mifereji inabakia hivyo, hata kufunika hakuna. Tunachunga mvula wakati itaanza, kiwaza tena ile maji tena itarudia gisi tu ilikuwa tena. Manake zile ahadi wanatuambiaka tutafanya hivi, wakati tunawachagua wanapita, wanasahau. Donge wanaendelea tu mwele ritme tu ya kutudanganya tu kila siku. Tulishaona kama watatudanganya juu walianza wakasema kwamba wataendelesha. Sasa walikia tu tuflate wanafanya kisha wafanye tena. Donke vile njoo tu watendele.
Kama mgombeko atafuta sauti. Anajikazaka yake yote. Anajifanya mwema. Juu anayaki kuwa na watu deja. Iko na watu ya mingi ya kupita. Na vyenye ana uwezo wa kufanya na vya idea. Kurvike apate voa yako. Akishapita vile. Aisha pata vya alikuwa natafuta. Hata kumbuka tena bale watu wenye alikuwa na abu ankontakti, anawasahabu. Na njomu ile kadri anaweza badilisha nimero na uwe mwenye alikuwa na mutafuta uta mujoendre tena ninaleta matata.
Uchaguzi wa 2018, kadi zilikuwa zizuri sana. Na hata leo wale ambao walizichunga ziko tu. Hata iloane iko sura yako iko haivutikani. Lakini watu walilalamika toka uchaguzi, oroza ilianzia Kishasa, watu walilalamika kama kadi sio nzuri. Lakini na wakubwa wakaendelesha tu, ijapokuwa walisikia malalamiko. Isitoshi, kwa kusafiri, hawezi kusafiri na kadi hiyo kama imekusha imevutikana. Sababu wataona kama unataka kutumikisha uizi kwa kuvuka mipaka. Manake hiyo namna ya kadi kuvutikana inatia usalama mdogo na kuuchaguzi na kusafirishaji wa raia wa Kongomani.
Kuhusu kadi zilizovutwa, seni ilisema kila mtu aende kukituo ya seni achukue kadi nyipya tena, na hiyo kadi imsaidie aende kwenye uchaguzi. Uchaguzi itakuwa tunachunga Septemba ili wale watakao pigiwa kura uraisi wa inchi hii nao wadepoze makandideti zao wazitie kwenye seni, na tutakubali kweli kama ni wananchi wazima.
Bo ndio kama wanaenda munjia iko halali zaidi samo ya mabadiliko yanaweza kuwa, lakini sisi raia hatuyaiona zaidi kabisa. Jani kama uchaguzi tatupatia ile mabadiliko.
Huku kabisa tushaona wagombea wengi wanapita, wanatuaidia maadi fulani. Na sisi ambao tunaishi katika hii kartie nye naitwa Luziba, kufatana na mfreji nye kwako, kuna maadi mengi ambao walipana kabisa kuhusu hii mfreji eti watatengeneza, kusudi ile maji nye naingia manyumba ya watu isipate tena kuingia. Lakini tunashangaa, mvua inaanza tayari, lakini ile kazi hayatimiliki. Tulisikia walikuwa waishaanza, lakini inaonekana haikuendelea.
Tunabakia tuko hiyo msimamo ya kwamba hatutachagua hiyo ma 5000 ama 10000, bali tutachagua mtu ambaye anafaa.
VOA Mitaani, msikilizaji, hukujia saa kama za leo kila siku ya Ijumaa asubuhi. Basi Harrison Kamau anakusomea muhtasari wa habari kabla hatujafunga matangazo.
Takriban watu 48 wameuawa kwenye msako dhidi ya maandamano ya kupinga Umoja wa Mataifa mashariki mwa Kongo, kulingana na nyaraka rasmi zilizoonyeshwa shirika la habari la AFP Alhamisi, na kwa hivyo kuongeza idadi ya vifo iliyokuwa imetangazwa hapo awali. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris atazuru Jakarta wiki ijayo ili kukutana na viongozi wa shirika la mataifa ya kusini mashariki mwa Asia ASEAN kwenye kikao kilichoitishwa na Indonesia kama mwanachama anayeondoka wa kundi hilo la mataifa 10 wanachama. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Alhamisi kwamba amezungumza na Russia na kutoa mapendekezo madhubuti ya kufufua mkataba wa nafaka uliovunjika na ambao Moscow ilijiondoa na kisha kufuatilizia msururu wa mashambulizi dhidi ya bandari za Ukraine pamoja na miundombinu ya kuhifadhi nafaka.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanafika tamati. Msikilizaji, tumekuwa naye Harrison Kamau hapa studio. Mimi jina langu ni BMJ Mridhi, siwezi kumsahau Dadi Balawe upande wa pili, na vile vile msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami. Kwa pamoja tunakutakieni siku njema na weekend yenye mafanikio. Tukutane tena siku ya Jumatatu asubuhi panapo majaliwa.